atzera kontaketa hasita dago ostalarientzat. Nagurtuko dugu Mikel Aiestaran, Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteko kudeaketa zuzendaria. Mikel Aiestaran, egunon.
Egunon.
Nafarroa eta Kataluniako eredua jarraituz, ostalaritza istea erabaki du Eusko Jaurlaritzak. Espero zenuten neurri hau?
Bai, esatzen dezun bezala, bueno, beste autonomia erkidegotan hartu diren erabakiak ikusirik, aukera hori bazegoen, baina ez genuen espero, ez genuen uste hartuko zutenik, egun batetik bestera hartzen da erabakia, eta, bueno, sektorarentzat, kolpe handia da, askorentzat, bueno, azkena izan daitekena, hartzen da erabakia, baina oraindik inungo laguntza konkretatu gabe.
Iruditzen zaizu, ikusita positibo tasak ze puntutan dauden, bazegoela ostalaritza itxigabe, ostalaritzan agian beste erabateko neurriak hartuta egoerari aurre egiteko modua, zer gehiago egintziteken itxigabe?
Bai, bueno, guke argi daukagu beti esan dugun betela, osasun egoera prioridadea duela, baina beti defendatzen dugu, eta bueno, osasun ministerioak ere ateratzen dituen datuen arabera, ikusten da kutsadura porzentaiak ostalaritzan oso bajoak direla. Azkenean ulertzen dugu gure sektoreak esfortzu handia egin duela osasun neurri hauek jartzeko garaian, eta adibide bezala ere jartzen dugu, bueno, gaueko aizialdia Uztailaren 28an itxiera agindua eman zanetik, hortikan aurrea positiboen porzentaiak datuak nabarmen igo egin dira. Datuen arabera, ikusten da, gure sektorea ez dela kutsadura hoien fokua. Eta hala ere, beti zigortuenak izaten gerala murrizketetan.
Edo zein kasutan, bai egia da ikusi dela, bai Nafarroan eta bai Katalunian, orain dela bi aste hartu zela ostalaritza zentroak izteko erabakia eta positiboek bera egin dutela. Etzaizu iruditzen hor egon daitekela oinarria?
Aztertu behar dira beste ze neurri murriztaile ere hartu dituzten beste autonomia horietan. Eta behar bada ere, azken aste hontan ere, norbanakoen ardura ere, beste bat izaten ari da, zildatuek, iazan oso, osasundatuak oso txarra direlako.
Aste azkenean Jaurlaritzari aurkeztu zenioten laguntza planaren berri eman zenuten, eskatu duzu erreskate bat 187 milioi eurokoa, jokoan egon daitezken 16.000 lanpostu salbatzeko. Eta diozue laguntzak jaso ezean, 1.000 establezimentu izteko zorian egon daitezkeela. Azken erabaki hauek, bihartik aurrera itxi beharra kontuan hartuta, kalkulu horiek oraindik indarrean segitzen dute, edo gehiago beharko dela uste duzue?
Prinsipioz horiek behar dira. Argi dago, murrizketekin, eta esfortzuarekin askok behintzat lan egiten ari zirela, bizirauten ari zirela, baina agia da orain debeku honekin, gauza askoz gehiago zailtzen dela, eta esaten genuen bezala, lehenengo hiru hilabetetan aktibitatea gutxi gora bera, 146 batean mantendu da, egin du lana, eta esaten genuen 187 milioi horiek behar direla, baina orain ezin da gehiago atzeratu, neurriak konkretatu behar dira, eta premiaz, bestela, esaten genuen bezala, 1.000 lokalen itxiera aurrikusten dela epe motzera, eta lanpostuen 125, hau da, 16.000 langileen lanpostu, arriskuan egon daitezke.
Mikel Aiestaran, Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteko kudeak eta zuzendaria, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko zuei.